Počúvate druhú časť špeciálneho podcastu Denníka N, v ktorom si na pokračovanie čítame text Petra Koupského, čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali. Mongoli sa na 100 rokov stali pánmi Eurázie od Pekingu po Maďarsko. Kyjiv dobili roku 1240 a spolu s ním si podmanili všetky ostatné kniežatstvá Rusy. Rozdelili ju na dve časti. Na dnešnej Ukrajine vládli o niečo miernejšie a ich nadvláda sa skončila v polovici 14. storočia. V dnešnom Rusku trvalo tatárske jarmo, o 100 rokov dlhšie a jeho podmienky boli tvrdšie. Áno, tatárske, nie mongolské. Mongoli sa čoskoro zamerali hlavne na Čínu. Krajiny na západe prenechali svojim turkickým spojencom, ktorých štát sa po väčšinu svojej existencie nazýval Zlatá horda. Po rusky Zolotája orda. Turkické slovo orda znamená sídlo, palác. Ruské kniežatstvá neboli do hordy priamo začlenené. Museli jej však platiť dane a vládca hordy, chán, udeľoval kniežatám právo vládnuť. Bol ich lénnym pánom, predvolával si ich. Chodiť do hordy znamenalo a metaforicky v ruštine doteraz znamená byť podriadený neúprosnej a nezrozumiteľnej cudzej moci. Rusi sa proti Tatárom búrili. Dôležitým čiastkovým úspechom bolo víťazstvo na Kulikovskom poli v roku 1380. Ale nezávislosť dosiahli až vtedy, keď sa horda oslabila vnútornými rozpormi a keď sa ruské kniežatstvá zjednotili pod vedením Moskvy. K tomu došlo za veľkokniežaťa Ivana III. Jeho vnuk, Ivan IV., zvaný Hrozný, sa roku 1547 vyhlásil za prvého ruského cára, teda cisára. Z moskovského kniežatstva sa stal, pri najmenšom potenciálne, nadštátny útvar – Ruská ríša. Vývoj v oblasti dnešnej Ukrajiny a Bieloruska bol úplne iný. Zásadne do neho vstúpila regionálna mocnosť zo západu – Poľsko-Litovská únia. Dnešnú Litvu poznáme ako malú krajinu, ale litovské veľkokniežatstvo na začiatku 15. storočia zahŕňalo okrem dnešnej Litvy a Lotyšska skoro celú dnešnú Ukrajinu, celé Bielorusko a časť západného Ruska. Veľkokniežatstvo niekedy pomáhalo Rusom proti Tatárom a niekedy naopak podľa toho, čo bolo pre jeho vládcu výhodnejšie. S náboženskou spolupatričnosťou si nelámali hlavu, pretože boli pohania. Ku kresťanstvu plne pristúpili až okolo roku 1390, keď sa vlády ujal veľkoknieža Jogaila, neskorší poľský kráľ Vladislav II., zakladateľ dynastie, ktorú poznáme pod jej popolšteným menom Jagelovci. Poľsko-litovské spojenectvo prechádzalo rôznymi fázami. Nikdy však nešlo o unitárny štát, takže nebolo jedno, či spadáte pod Poľsko alebo pod Litvu. Tým sa v podstate oddelilo dnešné Bielorusko. Krajina pod litovskou vládou od dnešnej Ukrajiny, kde vládli Poliaci. Hlavný rozdiel bol v tom, že Poliaci vnútili krajine svoju kultúru, jazyk a do istej miery katolicizmus. Ukrajinské elity sa polonizovali. Ochotne a dobrovoľne. Cukrom, nie bičom. Litovci naopak jazyk, kultúru a liturgiu z ovládnutých slovanských kniežatstiev prevzali. Litovské veľkokniežatstvo sa stalo v kultúrnom a jazykovom ohľade pokračovateľom niekdajšej Rusy. Poľský štát nie. O poľsko-litovskom štáte sa niekedy hovorí ako o republike. Reč pospolita, tak mu hovorili jeho obyvatelia, pretože kráľovstvo poľské i veľké kšiestvo litevské by bolo trochu dlhé. No reálne to bola konštitučná monarchia so slabým kráľom, silnou šľachtou a prekvapivo veľkou vnútornou slobodou vrátane náboženskej. Pravda, iba vtedy, ak ste boli z dobrého rodu, mali peniaze, alebo ideálne oboje. Ale v zásade stačilo len jedno z toho. Konečné slovo pri právnych a politických rozhodnutiach mal snem šľachty, Sejm, ku ktorého pravidlám patrilo známe právo veta. Stačilo, aby jediný delegát vyslovil formulku nie pozválam a celé konanie snemu sa tým zrušilo. Teda nielen práve prerokovávaná otázka. Snem sa väčšinou schádzal raz ročne. Tretina snemov sa skončila vetovaním. Čo vlastne nie je až také zlé skóre. Juhovýchodná hranica poľsko-litovského štátu nebola pevne vymedzená, pretože tam Reč pospolita susedila s prázdnotou, s neosídlenou trávnatou rovinou, po ktorej by ste mohli dôjsť až do Číny, odkiaľ kedysi prišli Mongoli. Steb lákala na osídľovanie, ako more láka na rybolov. Pôda nič nestála a pritom bola tej najlepšej kvality. Lenže rovnako ako šíre more, aj steb bola nebezpečná. Hrozili tam útoky nájazdníkov, hlavne krymských Tatárov, ktorí olupovali pocestných a brali zajacov. Tých potom predávali do otroctva. Štát krymských Tatárov bol jedným z troch dlhodobých pozostatkov Zlatej hordy. Ďalšie dva tatárske chanáty vládli hlbšie v dnešnom ruskom vnútrozemí, v mestách Kazaň a Astrachaň ležiacich na Volge. V polovici 16. storočia ich dobil Ivan Hrozný a podriadil ich Rusku. Na Kryme sa však Tatári udržali ako vazali Otomanskej ríše. V tejto situácii sa začala v stepi formovať nová politická sila, ktorá neskôr značne prispela k rozvratu poľsko-litovského štátu zvnútra. Kozáci. Spočiatku na to nevyzerali. Boli to ľudia, ktorí odišli do stepy z túžby po voľnom živote. Utiekli pred dlhmi, vyhýbali sa trestu za zločiny, jednoducho pestrá zmes buričov, videdencov a slobodomyselných. Zvolili si život v krajine, ktorá neodpúšťa chyby, a stali sa jej súčasťou. Chránili putujúcich kupcov, alebo ich olupovali, ako kto a ako kedy. Lovili zver, plavili sa po mohutnom Dnepri, ich dediny sa podobali na pevnosti. Reč pospolita v nich čoskoro našla úžitok v podobe strážcov hranice, ktorú navyše dokázali posúvať, rozširovať obývateľné územie a tým tvoriť bohatstvo. Viac roľníkov, viac dedín, viac obilia, viac peňazí pre šľachtu. Kozáci na oplátku dostali nielen peniaze, ale aj formálne potvrdené privilégia. Zo stepných tulákov a lúpežníkov sa postupne menili na stepných pánov. Zasadali v sejme, ich pevnosti zvonku odstrašovali, zvnútra ohromovali bohatstvom. K najslávnejším kozáckým sídlam patrila záporožská Sič na Dnepre pod jeho Perejami. Slovo Sič je príbuzné s výrazom sekať. Ich pevnosti boli totiž chránené hradbami z kolov. Pojem Sič sa neskôr stal metaforou kozáckej organizácie a kozáctva ako celku. Niektorí sformulovali pluky, ktoré sa začlenili do poľskej armády. Iní zostali hlavne lúpežníkmi a spôsobovali štátu problémy, napríklad tým, že vyvolávali pohraničné konflikty s Tatármi, ktorých bolo lepšie nedráždiť. Lojalita kozákov bola vždy neistá, disciplína biedna, ale sila čím ďalej tým väčšia. Ich účasť umožnila poľské vojenské dobrodružstvo v roku 1610, keď sa Reč pospolita pokúsila využiť politickú krízu v Rusku vyvolanú sporom o následníctvo trónu, a to byť Moskvu. Čo sa zrejme podarilo, ale nie tak celkom, ako to už s pokusmi o dobitie Moskvy býva. Rovnováhu síl v regióne kozáci definitívne porušili lúpežnými výletmi do Istanbulu, hlavného mesta mocnej ríše otomanských Turkov. Tým vyvolali odvetný turecký nájazd do Poľska, ktorý potom síce pomohli zastaviť, o to jasnejšie však bolo, že sa celá Reč pospolita stáva ich hračkou a rukojemníkom. Poľská nobilita sa začala postupne obracať proti kozákom. Krajina odolala 6 kozáckým povstaniam, 7 ju však rozlomilo. Došlo k nemu v roku 1648 a na jeho čele stál kozácky vodca, hejtman, po poľsky hetman, Bohdan Chmelnický. Uspel z toho dôvodu, že zašiel ďalej ako jeho predchodcovia a požiadal o pomoc tradičného nepriateľa, krymských Tatárov. S ich významnou podporou 2 roky porážal Poliakov v sérii bitiek. Vyhnal ich z väčšiny územia dnešnej Ukrajiny, nemal však v úmysle Reč pospolitu úplne rozvrátiť. S tatárskou pomocou bolo zrejme v jeho silách dobiť samotnú Varšavu. Nechcel samostatnosť, chcel autonómiu a tú získal. Na oboch brehoch Dnepra od Kýva až do šírej stepy sa tiahla krajina pod jeho veledím. Prvý politický útvar, bežne nazývaný Ukrajinou. Známejší je však ako hejtmanát, hejtmanština. Tatári, bez ktorých by sa Chmelnický k moci nedostal, sa čoskoro stali jeho hlavným problémom. Nedali sa ani ovládnuť, ani poslať späť domov. Hrali dvojakú hru. Prikláňali sa raz k Chmelnickému, raz k poľskému kráľovi v snahe oslabiť oboch. Hejtmanové pokusy dohodnúť sa s tureckým sultánom boli neúspešné. Ten mal jednak dosť svojich starostí v Stredomorí, jednak nechcel zasahovať proti Tatárom, svojim islamským súvercom. Veci speli do bodu zvratu. 8. januára 1654 vo svojom sídle v Perejaslave odprisahal hejtman Chmelnický vernosť svojmu novému vládcovi, ruskému cárovi Alexejovi I. z rodu Romanovcov. Príbehy dvoch východoslovanských národov, rozdelených mongolským vpádom, sa znovu prepojili. To je však dnešný pohľad. Z vtedajšieho hľadiska išlo predovšetkým o spojenectvo dvoch krajín zdieľajúcich rovnaké náboženstvo – pravoslávie. Ak chcel Chmelnický v spojencov rovnakej viery, inám ako na Moskvu sa obrátiť nemohol. Rovnakou logikou sa napokon riadila 30-ročná vojna, ktorá sa práve skončila v Európe. Národnostné a jazykové hľadisko bolo druhoradé, pokiaľ vôbec hralo nejakú úlohu. Kozáci a Rusi hovorili natoľko odlišnými jazykmi, že sa nezaobišli bez tlmočníkov. K zábavnejším aspektom Perejaslavskej zmluvy patrí skutočnosť, že sa jej text stratil a to, čo sa zaň považuje, je preukázateľne neskorší ruský falzifikát, značne nevýhodnejší pre kozácku stranu. Menej zábavné je, že Chmelnický po celý zvyšok svojho života, zomrel o 3 roky neskôr, zrejme veril, že uzavrel spojeneckú dohodu, zatiaľ čo cár ju od začiatku chápal odlišne, ako jednostrannú prísahu vernosti a podriadenosti. Chmelnický videl dve zmluvné strany. Hoci zradil Reč Pospolitu, bol súčasťou jej politickej kultúry a uvažoval v pojmoch vtedajšej Európy. Cár Alexej naopak uvažoval v pojmoch sily, nie práva. Prijal hejtmanát ako nový kus majetku, ktorý bude vo vlastnom záujme chrániť silou bez toho, aby mal voči nemu nejaké záväzky. Spočiatku nemuselo byť jasné, aký je v tom rozdiel. Bezprostredným dôsledkom bolo, o čo Chmelnickému išlo. Rusi zaútočili na Poliakov. Vojna trvala 13 rokov. V poľských dejinách sa jej hovorí potopa. Reč Pospolita v nej navždy stratila dve veľké územia. Jednak okolie Smolenska a jednak celú ľavobrežnú východnú Ukrajinu, vrátane Kýva. Zostala jej pravobrežná Ukrajina a dnešné Bielorusko. Kozáci, ktorí potopu privolali, nezískali vôbec nič. Naopak, vojna rozdelila hejtmanát na polovicu. Na pravom brehu Dnepra sa znovu podriadil Poliakom, na ľavom cárovi. Posledný pokus o ich zjednotenie podnikol hejtman Ivan Mazepa, ktorý zradil cára Petra Veľkého a ponúkol spojenectvo švédskému kráľovi Karlovi XII. Rusi drvivo porazili Švédov aj s Mazepom v roku 1709 v bitke pri Poltave a Peter na Ukrajine upevnil centrálnu ríšskú moc. Cárovná Katarína Veľká o pol storočie neskôr definitívne zrušila kozácky štát v štáte, nie však kozácku moc a vojenskú silu. Tú využila a nasadila na nových horúcich územiach expandujúceho impéria, počnúc Slobodskou Ukrajinou, územie okolo Charkiva, a končiac Kubáňou, rozľahlou oblasťou medzi Azovským morom a Kaukazom. Súčasťou postupu na juh bola aj anexia Krymu v roku 1783. Prvý krok k nikdy neuskutočnenému, ale dodnes živému ruskému snu o ovládnutí celého Čierneho mora, vrátane dobytia Istanbulu a jeho spätnej premeny na pravoslávny Carihrad. Pre všetky tieto južné územia vrátane dnešného Donbasu sa v katarínskych časoch používal názov Novorusko, Novorosia. Bol to komplexný projekt, ktorého zmyslom nebolo len dobiť, ale kolonizovať, osídliť. Za tým účelom bolo do celej oblasti presídlených mnoho osadníkov z centrálneho Ruska. Ukrajinská a ruská populácia sa tam premiešali v doposiaľ nevídanej miere. Na západe medzitým Reč Pospolita spela k svojmu zániku. Jej vnútorné rozpory obratne využili vonkajší nepriatelia a doslova ju rozorvali na kusy v troch etapách známych ako trojité delenie Poľska. Hranica na Dnepre zmizla, ruská moc nad Ukrajinou postúpila ďalej na západ až k rieke Zbruč, za ktorou sa začínala Halič. Časť niekdajšieho Poľska uchvátená Habsburskou monarchiou. Od roku 1793 väčšej časti Ukrajiny vládla Moskva, menšej Viedeň. Poľsko sa na mapu Európy vrátilo pomerne skoro, hneď po Napoleonovej porážke, ale zmenšené na nepoznanie a nie ako samostatná krajina. Získalo autonómiu v rámci Ruského impéria. Rakúska Halič v žiadnom prípade nebola čisto ukrajinská. Bola hotovým Babylonom, kde prevládali tri národnosti. Ukrajinská, poľská a židovská. Hovorilo sa v nej mnohými ďalšími jazykmi. Pri najmenšom po slovensky, maďarsky, rómsky, rumunsky, rusky a litovsky. Ľavobrežná, ruská Ukrajina bola národne jednoduchšia. Žili tam skoro výhradne Ukrajinci a Rusi. Pravobrežná bola premiešaná len o čosi menej ako Halič. Na početnom židovskom osídlení, ktoré silne dotváralo charakter celej ľavobrežnej Ukrajiny, sa podielali dva faktory. Niekdajšia Reč pospolita židov lákala svojou náboženskou toleranciou, Ruské impérium im zase nedovolilo odsťahovať sa inám. Vymedzilo im tzv. Pásmo osídlenia a spútalo ich mnohými pravidlami. Počúvali ste druhú časť textu Petra Koupského, Čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali. Jeho ďalšiu, tretiu časť si budete môcť vypočuť zajtra.